Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomeranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma fa 30 ny volana aogositra itonana aminao ny vaovaon'ny fiangonana indro ary arosinay ho anao avetrany ireo lohateny mbaovao. Miantsontsika hiaro ny aina sy ny marina ny eokaristy ho ny finoram-ben'ny evêkan'i Madagasikara tamin'ny famaranana ny kongresy eokaristika nasionaly andihan'ny fahatelo nitanterahina tany amin'ny arsidiosezy nantsiranana tamin'ny alahady lasa teo. Otokarana sy otsofin-drano amin'ny faranty herinandro ity ny tsangambato ny fahazato taonany antilin'i Madagasikara. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana. Anomboantsika ny vaovaon'ity takariva ity ary ny akon'ny fankalazana ny kongresy eokaristika nasionaly andehan'ny fahatelo ny tanterahina tany amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Voaantso hiaro ny aina sy ny marina isika hoy ny findramben'ny evêkan'i Madagasikara tamin'ny afatra nomeny tamin'ny famaranana ny kongresy eokaristika nasionaly. Ny eokaristy aina mamelona ny fiainantsika kristianina ary izy no miantso antsika hiaro ny aina sy ny marina. Ao anatin'izay fanentanana izay moa ny ady atao amin'ny kolikoly. Monsieur Gabriela Randrianantenaina, evêkan'ny Tsirony Mandidy, sekretera jeneraly fondram-ben'ny evêkan'i Madagasikara no nitondra ny afatra.
Retsika nandritra izao kongresy izao fa sakafo mamelona arivo ny fiainantsika kristianina katolika ny eokaristy. Vonona mandrakariva ho antsika io sakafo io ary miandry antsika lalandava ihinana azy, satria ity sakafo ity dia tsy iza fa i Jesosy. Tsy ho anao izay mihinana azy rery anefa io sakafo io, fa ho an'ny hafa ihany koa, ary ianao no irainy sady hitondra io sakafo io no tonga sakafo mahavelona koa ho an'ny hafa. Maniraka antsika arak'izany ny eokaristy ho tonga sakafo mahavelona ho an'ny manodidina antsika, ento ary iaino any amin'ny fiarahamonina misy antsika ny eokaristy, sahi mijoro aina mahavelona ho an'ny hafa. Aina ny eokaristy satria sakafo, koa dia voantso mpiaro ny aina isika, fa tsy natao amonina hanala ny aina amin'ny endriny samihafa. Poero arak'izay tratry ny haintsika ny fikasana sy fanirin-dratsy rehetra amon' olona na mivantana na ankolaka. Saia mijoro kristianina mpitondra aina fa tsy mpamono aina, satria eokaristy velona isika sakafo zary aina. Miantso mitaona antsika ho marina eokaristy satria Jesosy raisintsika dia marina. Andriamanitra dia fazavana tsisy aizina akory ao aminy, hoy Masindajoany. Raha mandray ilay marina sy fazavana isika dia tsy ho afaky ny andainga sy ho feno hosoka. Antso antsika ny aina izao kongresy izao ny aina amin'ny fahamarinana isan'andro, tsy mifidy tany ainana azy ny fahamarinana. Ny kolikoly no mifanohitra amin'izany, ka dia voahiraka ianareo hitodika amin'ny fiarahamonina misy antsika feno kolikoly sy fanambakana isan-karazany. Nahoana ny tontolo rehetra misy antsika no vitsy olona marina? Kristianina katolika mandray ny eokaristy isika, ka dia voahiraka koa andinika ny toeram-piasana anompoana vahoaka. Nahoana no feno kolikoly? Tsy mitaona antsika hiverina andinika ny tenantsika, nandinika ny tena dikan'ny eokaristy ho antsika ve izany? Raiso ny fahasoavana vokatra ny eokaristia ahatonga antsika ho sahy anohitra sy analavitra ny kolikoly. Tena tsy ankasitrahan' Jesosy raisintsika ny kolikoly ka ny fahasoavany ihany no afa antsika mandresy izany toetra ratsy izany. Raiso Jesosy ary aza misaraka aminy mba ho tena afaka mandresy ny ratsy amin'ny tsara isika. Aza miady rery fandrao resy. Fiombonana, fiavanana ny tena dikan'ny eokaristy. Antsontsika amin'ny teny mazatra hoe komunio na hoe communion. Ny fiavanana no avonjy izao tontolo izao, prêt-à-po avokoa isika, ary tonga vatana iray atambatry ny fanahy masina. Fanamby lehibe ho antsika vokatr' izao kongresy eokaristika izao ny fiainana ny fiavanana marina tsy misy fiatsarambelatsia. Manomboka amin'ny tenantsika izany ao amin'ny fianakaviantsika mba ho hitantaratra ho azy eny amin'ny fiarahamonina sy aty am-piangonana. Fantadaza maneran-tany sika amin'ny fiavanana, saingy milaza miara-mahita koa isika mianakavy amin'ny fahalavirany ny fampiarana an'izany.
Nanentana ny kristianina izay nanatrika sy nandrainjara tamin'izao kongresy eokaristika nasional izao ary ireo evekan'i Madagasikara mba hanaiky hampiombony ny eokaristy ka hiaina ny fitiavana eo amin'ny fiarahamonina misy azy.
Ry kristianina avana namonjy kongresy eokaristika, raisy tsy ankijanona i Jesosy eokaristy ary ekeo izy ampiombona antsika amin'ny tenantsika sy ny hafa ary ampiombona antsika amin'ny zavaboary. Fitiavana faratampony manosika ity sy anompo ary amindra fony eokaristy. Mitarika antsika tsy hanao vain-drahalahytsy marary fa manosika antsika ho toina mahita ny zoa mankasiny sy ny fahamendren'ny hafa voahosihosy noho ny antony maro samihafa. Voantso sy voahiraka isika kristianina mandray an'i Jesosy eokaristy ilay nanolo-tena hatramin'ny farafofonainy mba hanahaka azy hafohitena anompo ny hafa, indrindra ireo madinika, indrindra izay nampitoviany amin'ny tenany. Ijoro vavolombelon'ny fitiavana amin'ny fifampizarana, ijoro mpaminany, hiaro ny zoa mankasin'ireo hiarany tsy ndry azo lena. Mifamatotra amin'ny sakramentan'ny eokaristy na mialoha azy mihitsy aza ny sakramenta amin'ny fampiavanana izay andraisantsika ny famindrapon'Andriamanitra tsy misy fetra rehefa avy niona tamin'Andriamanitra tao ampolalina ka nahatsapa ny aratsy ny fiavanana rava vokatry ny fahotanana tao indray tamin'ny fandikana fahotanana tao tamin'ny fandikana ny lalàny. Ny famitsorakeloka homen'ny pretra no manamarika indray ny famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra, manasitra na nyratra ny fahotana ka manosika antsika haka fikasana tsara iaina fiainana mendrika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Rehefa avy ny aina ny traikefa ny fampihavanana isika nandritra ity kongresy eokaristika ity dia voantso mpamindra fo tahaka ny ray mba hanasitrana antsika ny ratra ny fahotanny hafa. I Jesosy Kristy tompo sy mpanjakantsika efa nandresy an'izao tontolo izao, inontsika fa velona ao amin'ny eokaristiany e no tompotokana hitsao antsika sy hetiketsika hibaiko ny feon'ny fieritreretantsika ahatonga antsika olona afaka tanteraka, isafidy isan'andro ny lalany tsara ahasambatra antsika sy ahavelona antsika mandrakizay ao aminy.
Ny alohan'ny fankalazana ny kongresy eokaristika nasionaly andehan'ny fahatelo tany antsaranana io dia nanao ny fionambe nasionaly andehan'ny faharoa ny afafy FET eto Madagasikara. Izy ireo rahateo moa no nanomana ny fankalazana ny kongresy eokaristika ary nitovy nandritra zany kongresy eokaristika nasionaly zany ny fionambean'izy ireo Mamiti nanti fionambe nasional andian faro naton ni afafi FUTTRI fafa tupnandekti ni sera sin fifandresana nandila zo fionambe nasional ni afafi FUT si ni kongresi eukaristika nasionali izao.
Yeah, fionambe faro ni afafi FUT ito Madagasikara tina tanteranta ti antsirana nanomboka tamin'ny 20 aogositra ty ary nahatonga solotena avokoa ny diosesy mahery Madagasikara diosesy 20 amin'ny fionambe nasionaly azy dia hanomezana lanja manokana ny hetsika izay hitondrana fanabeazana atao anatin'ny fikambanana izay no atao mandritra ny andro maromaro anatin'ny fionambe nasionaly nanomboka tamin'ny fandraisana amin'izay tamin'ny atalata tolakandro talatahariva nandray an'ireo mpivahinyrehetra rehetrareo dia ny alarobia kosa nitohy tamin'ny fampianarana ny alarobi maraina nisy ny lamesa fanokafana izany hoe fanokafana amin'ny fionambe nasionaly ny FAFFT natao tao amin'ny stady Metabe teto Antsirana izy io dia ny tolakandro ihany koa dia nisy ny fampianarana izay naentin'ireo mpitarika pirehetra olotsotra ny ekipa nasionaly avy aty amin'ny FAFFT mankasika ny atao hoe lalan'ny fo na ny atao hoe chemin de cœur ahoana no iaina ny FAFFT ny mpikambana rehetra izay hoe lalan'ny fo na ny chemin de cœur izay ivo ny fiainam-panahy ny mpikambana tsirairay izay dia ny alakamisy ihany koa nitohy tamin'ny fampianarana izay naentin'ireo olondehibe sy ray aman-dreny ato amin'ny fikambanana ihany koa makasika ny lohahevitry ny kongresy eokaristika dia ny resaka fiavana izany hoe ny fiavana no manasitrana izao tontolo izao piraitam-po avokoa isika rehetra dia ny alakamisy tolakandro dia nitohy tamin'ny fifampizarana hafalinana hoe hafaliana ifampizarana izay ny fampizarana ireo mpizaika rehetra ny hafaliana izany hoe ny maromarina koa dia nomena fotoana malalaka kokoa ny mpizaika rehetra hijery ny tanàna sy hanao découverte manokana ny tanàna nantsiranana hahazo rivotra vaovao indrindra fa hoentina miarika ny fiainam-pikambanana ny fiainam-panahy mandritra ny taom-pikatroana izay diavina.
Hiditra amin'ireo vaovaon'ny fikambanana samihafa ary isika anombontsika an'izay ny antilo Madagasikara malala.
Ho tsofindrano ny vady fototra manamarika ny fankalazana ny fahazataona ny antilon'ny Madagasikara ka toy izao manaraka izao ary ny fifampizarana mahakasika an'izany entin'ny filoiombonana lefitra misahana ny fampiovarana ao amin'ny antilon'ny Madagasikara sady filohan'ny komity fankalazana ny fahazataona Andriamatoa hiandro nantenaina Rakoto Malala.
Tonga eto moa ny antilon'ny Madagasikara ifampizara amintsika izany hoe manomana hetsika ngezabe ny antelo Madagasikara tamin'ny heritaona moa dia raha ntsika mahita ny fankalazana ny fahazataona ny antelo Madagasikara koa tonga izao ny fotoana anokanana ny vato fototra lehibe a ho an'ny fankalazana fahazataona izany hoe hotokanantsika amin'izay a ny stela manamarika ny fahatrarantsika ny fahazatotaona ka noho izany a dia misy hetsika maro samihafa ho karakarainy antelo Madagasikara. Etoana dia efa hisaorana sahady ireo diosezy maro samihafa nanatanteraka ny lasy ary sy diosezy ho famaranana ny fahazatotaona ny antelo Madagasikara toy izany ny diosezy avaratra izay natao tao ambanja ny lasy arsia diosezy avaratra lasy kakaoa teo koa ny diosezy avy any amin'ny arsia tsinanana izay nanatotosany azy ny lasy ravina tany vatomandry ary koa ny tany amin'ny diosezy tapany atsimo a dia natao tao fianaratsoa ankasitrahana ry zareo a satria navita soa ny lasy eo koa no isaorana sahady ny fitondram-panjakana tamin'ny namoandry zareo ny mariboninahitra izay avy amin'ny fanjakana ho andreo navita be tataon'ny fikambanana satria tsapa tokoa fa miara-miasa ny fanjakana sy ny fikambanana amin'ny resaka fanabeazana ka tsy navelan' zareo veromaina sy raraka tany a reo ezaka nataony ray aman-dreny a ho an'ny fanabeazana ny zatovo a fa nomendry zareo mariboninahitra ho marika fa tena navita be tao amin'ny fikambanana ary natratra ny fahazatotaona koa isika. Torazoko izany koa ny bureau mondial izay nanome ny marika fa navita be tamin'ny fanabeazantsika tatao fikambanana ka dia nomendry zareo koa ny diplôma sahazan'izany ny antelo Madagasikara. Toy izao ary ny fandaharam-potoana mahakasika ny fitokanana ny tsangambato ny 7 taona izay tao amin'ny fopy any Antelo Madagasikara. Ny tapany maraina dia misy ny sahoby iarahana amin'ireo antily sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ho fanamariana nyizany fankalazana izany. Isy ny aindim-pahintinina ho apetraka amin'ny rindrina izay mpikambana rehetrarehetra tonga amin'ny fobe dia tanina ametaka ny dia tanany ao amin'ny fobe amin'ny fotoana io, ao amin'ny stela moa izany raha tsy diso. De ny après-midi manomboka amin'roa misy ny sorona masina lehibe izay hotarian'ireo ray aman-dreny ray am-panahiombona ny Antelo Madagasikara. Raha sitrapon'ny tompoko dia ho avy ny eveka tompony andraikitra hiaraka namasina amintsika amin'ny fotoana io. Zay ny fandaharam-potoana ko dia manentana anareo zatovo sy tompony andraikitra ary filoha eto amin'ny diosezina Antananarivo ary koa ny manerana ny nosy ho avy hiaraha-nototrina ny fitokanana ny tsangambato ny 7 taona izay ataontsika ao amin'ny fobe Antelo Madagasikara.
Fahetsika iray entin'ny fikambanana masina ankizy miaina lalakely ny Tereskelina ny AMLT ampifaliana sy ampialana volo ny ankizy mpikambana ho amin'ny journée récréative. Fanao ny fikambanana isan-taona izy io nanomboka tamin'ny taona 2020. Ho tanterahana any amin'ny lycée catholique Saint-Michel Itos ny andiany fahatelo Rampitso Sabotsy 13 Aogositra. Milazalaza ny tsara ho fantatra momba n'io journée récréative io ny tompony andraikitry ny AMLT diocèse Ramatou Rasoanandrasana Noeline.
Isaky ny fitoam-pialatsasatra lehibe toy izao na grande vacances dia manatanteraka hetsika journée récréative ny sehatra diocèse ny AMLT ka ny amin'ity taona ity dia ho tanterahina ny asabotsy 13 Aogositra ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina dia ny amin'ny lycée Saint-Michel Itos. Koa manasantsika AMLT rehetra na isika ankizy izay liana amin'izany ihany koa mba ho tonga fa iara-hipaly sika. Ny tanjona indrindra ao anatin'izao hetsika izao dia eo aloha ny fiombonana eo anivon'ny fiangonana ary indrindra koa fitsinjovana ireo ankizy izay tsy mba nanana fahafahana nanao vakansa tamin'izao fialatsasatra izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany amin'ny 8 ora sasany fahatongavana izany hoe ny amin'ny lycée Saint-Michel Itos amin'ny 6 ora fanomboana. Isy ny hetsika sahoby ny kilalao isan-karazana izay ho ataon'ny isam-piangonana ary koa iraisan'ny diosezy. Amin'ny 20 ora sakafo atoandro, amin'ny 2 ora dia fanamasahana ny hira fanevantsika ary amin'ny 3 ora ny fodiana. Fanamariana isy gotezy tsakitsaky isan-karazany amidy eny an-toerana ka tsy ho sahirantsika ny amin'izay koa tongava maro ary fa tsy ho diso anjara amin'izany ianareo.
Fa ho an'ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra dia manasa antsika rehetra tsy hakanavaka izy ireo hiara-iombom-bavaka amin'ny alim-bavaka izay ataony sabotsy 7 septambra ho avy izao amin'ny 6 ora hariva ao amin'ny ekara Masindapiera Amboipo. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ary hiara-iombom-bavaka amin'io sabotsy 7 ny volana septambra io hoy ny fohibe sy ny apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra.
Fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia maro ireo fionan'ny taranaka sy ny zanak'ampelezan'ny fiangonana ireny ireo fankalazana samihafa atao any amin'ireo zanam-piangonana ireo. Isan'izany ny eglizy Masina Maria Mpanjakavavy Amboimaso.
Ampatsahivina ihany koa ireo zanak'ampelezana rehetra avy eo amin'ny ekara Masina Maria Mpanjakavavy Amboimaso ao anatin'ny distrika Anandrepamaky fa ho tondosaina Rampitso Sabotsy 13 ny volana Aogositra ny fivorian'ny zanak'ampelezana ka ao amin'ny senakla Amparbe no anatanterana izany. Mbola mitondra ny fanentanana sy ny fampatsahivana hatrany Andriamatoa Ramahery Saint-Jean-Louis.
Amin'ny 13 Aogositra ho avy izao amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny Senac la part B, izany hoe eo ampitan'ny Collège Michel izany misy an'io toerana io a, dia entanintsika mba ho tonga amin'io raika amin'ny 30 aogositra amin'ny 10 ora maraina io a, fa hiara hivory isika andinika ary indrindra indrindra ihany koa ametraka ny brao vaovao izay hiaraka amin'ny filoha vaovao indray a, izay hitarika ny zanakapelezantsika. Tadidio fa ny zanakapelezana tsy hoe ietsika fotsiny a mba ho hiaraiasa amin'ny fiangonana, fa fikambanana manokana ihany koa tsika mba hahafahana mampandroso ny fakatiavana sy indrindraindrindra ahafahana miara-mifampitantana amin'izany fampandrosoana ny asa iraisana ao anatin'ny fiangonana izany. Ka dia manentana antsika rehetra re mba hatongava maro satria asan'Andriamanitra io.
Angalaza ny fetin'ny taranaka ny avy ao amin'ny ekara Masinda Josefa Korombe distrika Talata Volonondry ny alahady voalohan'ny volana septambra ho avy izao. Angalazaina mandritra izany ihany koa ny taonjobily volafotsy fa 25 taona ny ray aman-dreny katesista ao an-toerana. Mitondra ny fanentanana mahakasika an'izany ary Andriamatoa Ramahery Saint Jean Louis, filohan'ny zanak'ampelezana avy ao amin'ny ekara Masinda Josefa Ankorombe.
Ny ekara Masinda Josefa Korombe ao amin'ny distrika tatany Volonondry dia faly manasantsika zanakapelezana rehetra. I raha malala moa fa amin'ny 1er septambra 2024 io no fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanao isan-taona, ary dia araka ny mazatra dia misy foana ny fanentanana antsika zanakapelezana mba ho tonga maro satria amin'izany fetin'ny taranaka izany dia fisehoana indray io indray mandeha isan-taona ny taranakantsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra, ary dia zava-dehibe izany eo amin'ny fiainantsika na amin'ny fiainan-davanandro na amin'ny fiainana ara-panahy. Tsy adino ihany koa fa amin'io fotoana io a ny fankalazana ny 25 taona na katesista ny Ramse Pascal, dia mba samy miomana izany sika tsirairay a ny amin'izay mety ho fankasitrahana izay avy amin'ny fontsika mba homentsika azy. Ny fandaram-potoana moa dia amin'ny 8 sasany a ny afisehoana isa taranaka, dia amin'ny 10 ora ny sorona masina. Araka mazakatra ihany koa dia misy ny sakafo a amin'ny vidiny 4000 ariary a, ary ny fiaraombonana izay miala eo amin'ny BOA amin'ny 7 maraina 5000 ariary ny saran-dalana mandroso miverina. Ny volahazo moa dia mahafantatsika fa ny volahazo amin'io fetin'ny taranaka io a dia natokana manokana mba ho fanatsarana ny fiangonana, ary eo mihitsy ny tsaramariana satria efa vitantsika izao iny a ny fanamboarana ny varavarana prinsipala izay teo amin'ny roa tapitrisa ariary teo nanaovana azy a, eo ihany koa ny tao amin'ny tranony sakristy izay efa vita soma tsara, ary dia hirosotra antsika amin'ny fananganana ny tilikambo fiangonana izay mbola vola maromaro satria eo amin'ny 6 million d'ariary eo ny devia rehefa natao izany. Ka dia manentana antsika rehetra e araka ny mazatra moa asan'Andriamanitra io a, ka dia tongava maro.
Fa nantanteraka ny fetin'ny taranaka ihany koa ny alahady ray septambra izao ny avy ao amin'ny ekara Masinda Louis de Gonzaga ambody voindroa, ka miantso ireo zanakampelezana rehetra ao aminy ho tonga hifanotrona amin'izany. Amin'ny valo sasany maraina moa no anomboka ny fotoana. Isy fiaraiombonana ho an'ireo rehetra izay andeha any an-toerana, ka efa misy ny fandaminana nahakasika izany. Manentana antsika zanakampelezana rehetra avy ao amin'ny ekara Masinda Louis de Gonzaga ambody voindroa ary ho tonga maro eny an-tanindrazana.
Dia izay ny fiarantsika taminy ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ny namana rehetra nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo i Malala, dia mino ny mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao hiara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!